Καλημέρα στα παιδιά. Χρόνια πολλά. Έθιμα θεοφανίων σε χωριά, από εδώ, από εκεί και τα λοιπά. Διαβάζω δεξιά και αριστερά, γίνεται χάμος. Έθιμα από εδώ, έθιμα από εκεί. Καλά θα περάσουμε και σήμερα. Βούτυξες μήπως Κωνσταντίνε να πιάσει το σταυρό? Όχι, ήμουν εδώ πες. Είχες βάρτια γι' αυτό. Πρέπει να φτιάξουμε και εδώ πέρα έξω μια γούρνα. Και όσοι είναι εργαζόμενοι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τσουπ, να την κάνουν την βουτιά τους μέσα. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Εδώ στην Ερασπόρη είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2 ώρο για να κάνουμε το κλασικό μας 3-5-2, έτσι. Διότι είναι μία ημέρα μετά από μία αγωνιστική που έφερε πολύ ωραία πραγματάκια, έτσι. Βλέπουμε και ωραίο ποδόσφαιρο, πια και ντέρμπι και αυτό, και γκρίνια και μουρμούρα, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και ομάδες που κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων αγώνων, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε, άλλωστε 9 αγωνιστικές μείναν ακόμα για το τέλος, πιθανότατα να πρέπει να αναθεωρήσουν λίγο αυτό που έχουν θέσει ως στόχο από την αρχή, από το ξεκίνημα. Καλά, εντάξει, το ότι γίνεται μακελιό στην κορυφή με το 35-34-34-33 είναι δεδομένο και έτσι θα πάει πιθανότητα μέχρι το φινάλε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε 9 αγωνιστικές και με όλους να παίζουν με όλους να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα απομακρυνθεί τόσο πολύ για να αποκτήσει σαφές προβάδισμα για το πρωτάθλημα πριν ξεκινήσουν αυτοί οι 6 αγώνες των play-off. Στο 5-8 θα γίνει μακελιό, δεν το συζητάμε. Και εκεί λίγο μια μικρή διαφορά 3 βαθμών υπάρχει από τη θέση 8 μέχρι τη θέση 9. Αλλά εκεί νομίζω ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για να δούμε διάφορες ανακατατάξεις. Συν ότι ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολύ καιρό είναι στην κορυφή, έστω και προσωρινά που λέμε, διότι υπάρχει η εκκρεμότητα του παιχνιδιού του Ολυμπιακού σήμερα στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κονοπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης σόλο καριέρα στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 για να συζητήσουμε κυρίως τα της αγωνιστικής, οτιδήποτε μεταγραφικό, γιατί η μεταγραφική περίοδος ξεκίνησε. Και βεβαίως αυτά τα οποία έρχονται, γιατί μεσοβδόμαδα παίζουμε πάρα πολλά παιχνίδια και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για διάφορες προκρίσεις. Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται σε άλλη, να το πω, φάση του θεσμού. Αν περάσει τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με τον Όφη, την Παναχαϊκή και τα λοιπά, τον Αστέρα Τρίπολης, εκεί θα παίξουν για να προκριθούν στα ημιτελικά. Θα τα δούμε όλα αυτά προσεχώς. Εσείς μπορείτε να παίζετε μαζί μας μπαλίτσα με διάφορους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το γνωστό Viber πια, που μπορείτε εκεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Βρίσκετε το Viber στην αναζήτηση, στο Viber στην αναζήτηση το Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες, είτε μετάφετε χωρίς. Να, ο Θανάσης ήδη στέλνει καλημέρα, χρόνια πολλά. Ο Νίκος επίσης καλημέρα. Ο Γιάννης τι λέει? Καλή χρονιά με υγεία, να ξέρει ότι στο τέλος θα μιλήσει. Μάλιστα, ωραία, θα το ξέρουμε, να είσαι καλά, φίλε. Ο Δημήτρης εδώ. Πάρα πολλοί κόσμοι στέλνουν τα μηνυματάκια του. Τι γίνεται με το γήπεδο, ρωτάει. Α, το Χρήστο ρώτησε, ευτυχώς τη γλίτωσα. Τι άλλο. Ο Άκης πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Γκασμίρ, αν το διαβάζω σωστά το όνομα, να με συμπαθάς. Καλημέρα, φιλαράκο, και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Viber λοιπόν, ένας τρόπος επικοινωνίας. SMS ο άλλος που έχει πέσει λίγο. Λογικό, θα μου πεις. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Erasport.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Το Erasport χωρίς τι, χωρίς staff. Και έχουμε και το Instagram ανοιχτό κατά διάρκεια της εκπομπής. Αν θέλετε και εκεί, μπορείτε να στείλετε επίσης μηνυματάκι να το συζητήσουμε. Και αυτό, και ενδεχομένως να ρωτήσουμε κάτι του ρεπόρτερ το οποίο εμείς έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, με το Big Five εδώ ασχολούμαστε. Θα μπορούσαμε να πούμε και για άλλα παιχνίδια, δεν το συζητάμε, αλλά εδώ είμαστε για να συζητήσουμε για τα του Big Five. Να πούμε ότι το παιχνίδι που ξεχώριζε ήταν το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Για το Πανετολικός Ολυμπιακός θα τα πούμε αργότερα. Στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1. Θεωρώ πως αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε μπει. Δεν του είχε τύχει να πετύχει τον Παναθηναϊκό μαγκωμένο μπαίνοντας στο παιχνίδι για να κερδίσει ο Ζίβκοβιτς περίπου 3-4 μονομαχίες και να πετύχει τελικά και τον γκολ. Δεν θα έκανε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι, τουλάχιστον με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, αν μπορούσε κανείς να ρωτήσει τον Ρουί Βιτόρια με ποιο τρόπο θα ήθελε να κερδίσει το παιχνίδι, νομίζω θα έλεγε αυτόν. Δηλαδή, ένα παιχνίδι στο οποίο θα ξεκινήσει από νωρίς, με το καλημέρα, με ντεσαβαντάζ, να είναι δηλαδή στο 0-1 και μετά να κερδίσει το πρώτο του ντέρμπι με ανατροπή σε άδειο γήπεδο. Πάντα παίζει γι' αυτό τον ρόλο. Δεν το συζητάμε, όπως παίζει ρόλο και η απουσία κόσμου και κοσμάκι από τον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά, και να έρθει τελικά το 2-1, το οποίο έστω και προσωρινά, επαναλαμβάνω, το φέρνει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ένα σερί το οποίο έχει χτίσει από τότε που ήρθε ο Ρουί Βιτόρια, με την ισοπαλία μόνο με τον Ατρόμητο και την ήττα από την Τζουργκάρντεν. είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο τρέχει αυτό το σερί για τους πράσινους. Και σημαντικότερο όλων είναι ότι πρώτον έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, περιόρισε, γιατί για τον Παναθηναϊκό συζητάμε πάρα πολύ έντονα το πόσες τελικές κάνει και το γεγονός ότι δεν βάζει πάρα πολλά τέρματα, χθες έβαλε δύο. Το πόσες τελικές κάνει. Χθες πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δημιούργησε αρνητικό ρεκόρ τελικών προσπαθειών στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ήταν πάρα πολύ κακός, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ευκαιρίες, ενδεχομένως να τον επηρέασε η απουσία του Κωνσταντέλια και του Μιχαηλίδη τελικά, γιατί ο Λόβρεν έκανε αυτή την εμφάνιση που έκανε στον γκολ που του βάζει μόνος του ο Ιωαννίδης στην πραγματικότητα. Έτσι, για την εμπειρία του Λόβρεν αυτό το πράγμα ήταν κάτι ανεπίτρεπτο, φαίνεται ότι δεν έχει μπει πάρα πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τώρα δεν ξέρω αν ήταν και επηρεασμένος από όλα όσα έχουν γίνει από το γεγονός ότι έρχεται παιχνίδι προσεχώς και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι χθες έκανε μία από τις χειρότερες του εμφανίσεις σε ντέρμπι, πόσο μάλλον με τον Παναθηναϊκό, που γενικά ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου τον Παναθηναϊκό τον έχουν και λίγο του χεριού του. Διάβαζα χθες ότι ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι από τότε που ήρθε ο Λουτσέσκου, πόσες τις έχει κάνει, ρε παιδί μου, περίπου το 20% του τις έχει κάνει ο Λουτσέσκου. Έτσι, άρα καταλαβαίνετε τι εμφάνιση έκανε ο ΠΑΟΚ χθες. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια. Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης αυτή τη δυνατότητα που ναι, μεν λέγαμε ότι την είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα φέτος την έχει περισσότερο. Να έρχονται δηλαδή παίχτες από τον πάγκο, οι οποίοι είναι πραγματικά παίχτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ενδεκάδα από την αρχή και να θεωρούνται και αντικαταστατικοί απώλειες αν λείπουν. Το γκολ που βάζει ο Ιουνάη, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικό. Και επίσης είναι σε ένα διάστημα τώρα ο Παναθηναϊκός που έχει τον Ιωαννίδη να παίρνει μπρος. Του άλλους ποδοσφαιριστές που είναι κομβιπικοί, όπως ο Μπακασέτας που έκανε εξαιρετικό μάτς και αυτός χθες, να αρχίζουν σιγά σιγά να παίρνουν τα πάνω τους. Νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να προσέξει λίγο ο Παναθηναϊκός ήταν τον τρόπο που μπήκε στο παιχνίδι μέσα και του βάλει τον γκολ ο ΠΑΟΚ. Αλλά πέραν τούτου, μόνο καλά πράγματα φαντάζομαι έχει να πει ο Ρίβι τώρα στους ποδοσφαιριστές του για την νίκη. Το Βόλος ΑΕΚ το 2-4. Ξέρεις, είναι κλασικό παιχνίδι του Βόλου στην έδρα του που υποδέχεται ομάδα που έχει όλο το γήπεδο γεμάτο από δικούς της οπαδούς. Δηλαδή μπήκε η ΑΕΚ μέσα, πάρα πολύ νωρίς άρχισε να καθαρίζει το παιχνίδι. Εντοπίστηκαν όμως πάρα πολλά αμυντικά ζητήματα στην Ένωση, τα οποία αν το σκορ δεν είχε πάρει αυτές τις διαστάσεις υπέρ της ΑΕΚ, νομίζω ότι η Αλμέιδα θα είχε πάρα πολύ κρά στα αποδυτήρια για τους παίκτες του. Μάλιστα, στο πρώτο γκολ πετυχαίνει ο Βόλος. Ο Φεράρι κάνει μια κούρσα, ξέρω εγώ, 30 μέτρα, χωρίς να υπάρχει ποδοσφαιριστής να πάει πάνω του. Έτσι, είναι ένα φοβερό πράγμα. Αλλά τελικά η ΑΕΚ έβγαλε την ποιότητά της. Σκόραραν οι παίκτες της, όλοι, έτσι, που λέει ο λόγος. Μέχρι και ο Γιόνσον έβαλε γκολ που είχε να βάλει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έκανε και άλλες ευκαιρίες, θα μπορούσε να πετύχει και άλλα τέρματα και γενικότερα ήταν σε μια εξαιρετική κατάσταση και χθες. Έβγαλε αυτόν τον επιθετικό πλουραλισμό της, που τον ξέρουμε, την ποιότητά της, και πέτυχε 4 τέρματα και επαναλαμβάνω θα μπορούσε ενδεχομένως να βάλει και άλλα. Το 2-4 απλώς χαλάει λίγο τη συνολική εικόνα της ΑΕΚ. Το γεγονός δηλαδή ότι δέχτηκε 2 τέρματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη που σήκωσε και την μεγαλύτερη κουβέντα. Ασχοληθούμε και λίγο και με αυτό το match, λόγω Big Five, επαναλαμβάνω. Εγώ δεν ξέρω, θεωρώ ρε παιδί μου ότι ο Άρης ενδεχομένως να έχει μπει ήδη σε διαδικασία να αναθεωρήσει τις σκέψεις του και τους στόχους του. Όταν μια ομάδα η οποία είναι... είναι πανθομολογούμενο ότι πρέπει να κάνει μεταγραφές, ότι πρέπει να πάρει παίχτες, και έχουμε φτάσει 6-7 Ιανουαρίου και ακόμα δεν έχει μπει στη διαδικασία να διορθώσει τα κακό σκήμενα που οι ίδιοι λένε ότι υπάρχουν, είναι λογικό να έρχονται κάποια αποτελέσματα τέτοιου είδους. Έτσι, ένα 0-2 με τον Όφη. Η μεγαλύτερη συζήτηση σηκώθηκε μετά το παιχνίδι. Δεν είναι ότι έγινε μια ήττα. Δηλαδή, έτσι μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε ομάδα. Βλέπετε ότι φέτος το πρωτάθλημα ειδικά μπορεί όλοι να χάσουν από όλους, να χάσουν βαθμούς, να κάνουν ήττες κτλ. Είναι αυτές οι πάρα πολύ έντονες αποδοκιμασίες που, επειδή ασχολήθηκε με αυτές ο Ζουνίδης στη συνέντευξη τύπου, σήκωσαν τη μεγαλύτερη κουβέντα. Εγώ να πω εδώ, και δεν το λέω επειδή το είπε ο Ζουνίδης χθες, αλλά γενικά αυτή είναι η τάση που πρέπει να υπάρχει, ότι το ποδόσφαιρο είναι λίγο σαν ένα θέατρο. Είναι λίγο σαν να πας να δεις, όπως πας να δεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, είναι σαν να πας να δεις ένα έργο στον κινηματογράφο. Μόλις τελειώσει, αν δεν σου άρεσε, θα συζητήσεις με τους φίλους σου και θα πεις ότι δεν μου άρεσε το παιχνίδι. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα τελειώσει ένα θέατρο, δεν θα σου αρέσει η παράσταση, δεν θα χειροκροτήσει τόσο έντονα και θα χειροκροτήσει επειδή χάρηκες που τελείωσε, για παράδειγμα. Έτσι. Η αποδοκιμασία την ώρα του αγώνα είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο και δεν ξέρω ο κόσμος αν μπαίνει στη διαδικασία να το καταλάβει και να σκεφτεί πόσο δύσκολο είναι οι οπαδοί της ίδιας της ομάδας να σε αποδοκιμάζουν. Στο τέλος όμως του αγώνα έχεις δικαίωμα να αποδοκιμάσεις γιατί δεν σου άρεσε αυτό το οποίο παρακολούθησες. Ξέρω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο καμιά φορά να κρατηθείτε. Έτσι, νευριάζεις, σου τη σπάει, γεμίζεις το γήπεδο και λες ρε παιδί μου, δεν μπορείς να κερδίσεις τον Όφη που θέλετε να βγείτε στην τετράδα και διάφορα τέτοια. Αλλά αυτό πρέπει να προσέξει ο Άρης γενικότερα είναι όταν ξεκινάει μια σεζόν. ανεξάρτητα από το τι γίνεται στις 3, 4, 5, 6 πρώτες αγωνιστικές, πρέπει να είναι πιο ρεαλιστική η στόχη που θέτει, ρε παιδί μου, σαν ομάδα. Εντάξει. Εγώ κάποια στιγμή στο ξεκίνημα άκουγα και για πρωτάθλημα, άκουγα ότι θα πετάξει τον Παναθηναϊκό έξω, άκουγα ότι θα πετάξει τον ΠΑΟΚ έξω, ανάλογα με το ποιος έκανε μια-δυο γκέλες στο ξεκίνημα. Αυτός ήταν που θα του έπαιρνε τη θέση ο Άρης. Και αναρωτιέμαι, μήπως είναι το σωστό να αναθεωρήσουμε τους στόχους μας, να πούμε ότι ο Άρης θα πάει να βγει στο 5-8 πρώτος και να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο και να είναι για μια χαρά. Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί οι διορθωτικές κινήσεις δεν βλέπω να συμβαίνουν δεξιά και αριστερά, ώστε να το διορθώνουν το πράγμα άμεσα. Όταν μιλάμε για 3-4 μεταγραφές και έχει πάει 6 Ιανουαρίου που δεν είναι ήδη έτοιμες οι μεταγραφές που θα έπρεπε να γίνουν, γιατί αυτοί λένε ότι έπρεπε να γίνουν μεταγραφές και γρήγορα για να πάρουμε αυτό, για να πάρουμε εκείνο κλπ. Και ακόμα δεν έχουν γίνει. Πότε θα έρθει, πότε θα ενσωματωθεί. 9 αγωνιστικές, επαναλαμβάνω, μείνανε για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Πήγε Όφη, του οποίου του πάει η Θεσσαλονίκη φέτος και το εκτός έδρας πολύ περισσότερο, έκανε ένα 0-2, με τον Άρη να δημιουργεί ουσιαστικά ευκαιρία κάποια στιγμή μετά που δέχτηκε τα τέρματα. Έτσι, και αυτό όχι και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αποβλήθηκαν και οι δύο ποδοσφαιριστές, τους χάνηκε για το επόμενο παιχνίδι. Το οποίο επόμενο παιχνίδι δεν ξέρω αν έχετε δει ποιο είναι, για την ομάδα του Άρη δηλαδή. Πηγαίνει να παίξει στο Καραϊσκάκης. Έτσι, με την ψυχολογία καταρακωμένη, με τον κόσμο να είναι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Δεν ξέρω, πρέπει ενδεχομένως να αναθεωρηθούν οι σχέσεις. Και άμα το πούμε και αλλιώς, γιατί έτσι είναι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, αν για παράδειγμα ο Πανετολικός πάρει κανένα τρίποντο από τον Ολυμπιακό σήμερα, τότε θα αισθανθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση ο Άρης, γιατί είναι αλλιώς να μην μπορέσεις να μπεις στην τετράδα και αλλιώς να μπεις στην πεντάδα, αλλά όχι πέμπτος. Καταλαβαίνομαστε. Καταλαβαίνομαστε. Αλλιώς δηλαδή να τελειώσει μια χρονιά την οποία σε έχει περάσει ο Πανετολικός, σε έχει περάσει ο Όφης, σε έχει περάσει ο Αστέρας Τρίπολης, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος ενδεχομένως. Και αλλιώς να πεις απλώς ότι δεν μπορούσε να μπω στην τετράδα, γιατί οι άλλοι έχουν μεγαλύτερο μπάζετ, έχουν καλύτερες ομάδες και πάει λέγοντας. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη που με λέει πολύ εργαλείο. Να είσαι καλά, φίλε μου, χρόνια πολλά και σε σένα. Το ίδιο και στο Σάβα επίσης. Καλοκαίρι στο Ηράκλειο για να έρθω μια βόλτα. Αν γίνεται με Ολυμπιακό και Πάλμα κάτι, θα τα πούμε όλα αυτά. Παιδιά, μην μιλάμε με τα γραφικά. Όντως, παιδιά, καλοκαίρι στο Ηράκλειο. Βλέπω εδώ. Φίλε ο Δημήτρης έχει στείλει μηνυματάκια, ωραία. Κλπ. Η Κατερίνα λέει: Να είσαι καλά, Κατερίνα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι. Είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να έχει παράπονο από τη χθεσινή διετσία και να το επεκτείνει. Όχι, πρόσεξε τώρα να ξέρουμε τι λέμε και θα τον έχουμε τον Γιώργο σε λίγο. Ο Γιώργος Μήνος δεν επέκτηνε τίποτα χθες. Είπε ποια είναι η θέση του ΠΑΟΚ. Αυτό, παιδιά, θα το περιμένετε από όλους τους ρεπόρτερ. Αν η θέση του ΠΑΟΚ χθες ήταν ότι η πρώτη κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα ήταν τραβηγμένη, αυτό πρέπει να μεταφέρει ο ρεπόρτερ, όπως και έκανε. Βέβαια, αν με ρωτάς εμένα, διαφωνώ 100%. Συμφωνώ λίγο με αυτό με το φάουλ, με το πλεονέκτημα που δεν άφησε στο τέλος. Αλλά όχι ότι έχασε ο ΠΑΟΚ λόγω της διαιτησίας χθες. Αυτό δεν το πιστεύω, φίλε Βασίλη, επειδή ρωτάς. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου από Νέα Σμύρνη. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι είναι, φίλε μου, βουγιού που στέλνεις εδώ το μήνυμά σου. Έτσι. Για να δω αν έχετε στείλει κάτι άλλο για να το προχωρήσουμε. Ήδη 6 του μηνός και ακόμα καμία κίνηση. Οι θέσεις που πάσχουμε είναι γνωστές από το καλοκαίρι. Οι νέοι παίχτες έπρεπε να είναι ήδη στο ready. Δηλαδή σήμερα θα παίξουμε χωρίς κανένα νέο παίχτη, λέει ο φίλος ο Μύθος, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Γενικά πάντως δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη κίνηση. Όλες συζητήσεις, όλες διαπραγματεύσεις, κανένας δεν το κουνάει και πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω. Υποτίθεται ότι όλοι έχουν λήψεις, όλοι το ψάχνουν. Βέβαια, είπαμε ότι η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη είναι και λίγο ιδιαίτερη, έτσι. Νομίζω οι ελληνικές ομάδες νομίζουν ότι οι μεταγραφές. Έλατε, ο Χρήστος από καμιά καλά λέει. Είναι λες και πιστεύουν ότι οι μεταγραφές ξεκινάνε με 15 Γενάρη. Αυτό, φίλε, οφείλεται στο ότι ο Γενάρης κρατάει πολλές μέρες και σου λέει έχουμε χρόνο ακόμα. Μην λέμε τώρα τα ίδια εδώ πέρα και επαναλαμβανόμαστε. Αποστόλος Φαρ, Φάρσαλα. Καλή χρονιά επίσης. Να είσαι καλά, φίλε, που το πρωτάθλημα λέει κόκκινο. Για να δούμε. Βλέπετε τι ωραία πηγαίνει το πράγμα, έτσι. Να πούμε και αυτό, ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το ανέβα, κατέβα, από το μπες, βιές, από το πρώτος, δεύτερος, αλλάζει σειρά, αλλάζει κατάταξη και τέτοια, ό,τι και να γίνει σήμερα δηλαδή, 37, 35, 34, 33 να πάει, μια χαρά ικανοποιημένοι θα είμαστε από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το πρωτάθλημα. Έχουμε παίξει 17 αγωνιστικές από τις 26, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε, γίνεται χαμός κάτω στο 9-14, εννοείται στο 5-8, οπότε είμαστε έτοιμοι να δούμε το ακόμα ένα συναρπαστικό φινάλε στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Και όταν θα ξεκινήσουν και τα play-off, ειδικά εκεί θα γίνει το κουτρούλο γάμο. Αν μπορέσουμε και το περιορίσουμε λίγο και μείνουμε μόνο στα αγωνιστικά του πράγματος και παρατήσουμε τα διαιτητικά, τις γκρίνιες, τα δικαστήρια και όλα τα υπόλοιπα, ακόμα καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είπαμε, είναι δύσκολο να εκλείψουν. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού σήμερα στο Αγρίνιο είναι στις 6 ώρα, το Πανατολικός Ολυμπιακός. Με αυτό θα κλείσει η αυλαία. Να πούμε εδώ ότι ο Πανατολικός έρχεται από την ΙΤΑ, από τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, την ισοπαλία στις Σέρες. Επίσης έχει παίξει και με τον Παναθηναϊκό, το λέω γιατί με τις μεγάλες ομάδες, έτσι, στο Αγρίνιο, και με τις δύο ομάδες έχασε, αλλά δύσκολα, έτσι, η ομάδα του Πανατολικού. Και το συγκεκριμένο παιχνίδι πάντα είναι μια, να το πω, καλή. Είχε κερδίσει όμως την ΑΕΚ, θυμίζουμε, έτσι, νωρίς τον Οκτώβριο, με εκείνο το 1-0. Και εκείνο είχε φέρει ένα μπουμπούλα τότε στην ΑΕΚ, με τον γκολ του Λουίς στο δεύτερο ημίχρονο, κάπου εκεί κοντά στο 70-80. Τι έλεγα τώρα. Α, και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ακόμα ένα ντέρμπι στην έδρα του Πανατολικός. Είναι σημαντικό και αυτό, ότι και με τους τρεις μεγάλους, και με ΠΑΟΚ και με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ και με Παναθηναϊκό, έπαιξε στην έδρα του στον πρώτο γύρο. Στον δεύτερο τα πράγματα τώρα αρχίζουν και σκουραίνουν. Ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό μέσα. Τέλος πάντων, θα έχουμε πράγματα να συζητήσουμε και με τον Γιάννη Ράνιο αργότερα στο ρεπορτάζ. Πάρα πολύ μικρή διακοπή, γιατί η ώρα είναι και μισή, και γυρίζουμε το αμέσως για να μπούμε στη διαδικασία. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, στις Ελιές, κλασικά. Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα, χρόνια πολλά και σε ένα, φίλε. Χθες για άλλη μια φορά είδαμε έναν διαιτή σε εντεταλμένη υπηρεσία. Μάλιστα. Ο Γκαγκάτσι είναι άξιος να φύγει. Μάλιστα. Okay. Ο Πάκ, πολύ καλό χθες για να τα λέμε όλα. Μάλλον ο Παναθηναϊκός σας να πει, φίλε Δημήτρη. Τέλος πάντων, για τα εστία θα ρωτήσω. Και για το φίλο τον Μπάμπη να πω. Καλημέρα, φιλαράκο Μπάμπη, επίσης, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Καλημέρα, Άρη.
Καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Επίσης, χρόνια πολλά. Έλεγα νωρίτερα, πριν πούμε βεβαίως στα ρεπορταζιακά και τα λοιπά, τις πολύ ωραίες δηλώσεις του Μπαγκασέτα χθες και ένα σωρό άλλα πράγματα, ότι αν ρωτούσες, ρε παιδί μου, έναν προπονητή, και πόσο μάλλον του Ρουί Βιτόρια, πώς θα ήθελες να κερδίσεις το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα σου έλεγε ότι το πρώτο μου ντέρμπι, που είναι και κλεισμένο των θυρών κτλ., απέναντι στον πρωταθλητή Ελλάδας ΠΑΟΚ, θα ήθελα, αν γίνεται, να το κερδίσω με ανατροπή. Έτσι. Είναι, νομίζω, σημαντικό. Δίνει μεγαλύτερη αξία, ψυχολογία και όθηση γενικότερα.
Ναι, το. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Απ' την άλλη, μπορεί κάποιος να σου πει ότι θα ήθελε να το κερδίσει και με 4 και 3 και 4.
Εντάξει, ναι, λέμε για πράγματα που γίνονται.
Βλέποντας την εικόνα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός, από το να φτάσει στο 90 και κάτι για να πάρει μια ακόμη ψυχοβγαλτική νίκη, θα μπορούσε κάλλιστα στη διαδικασία του μπάτσου να πετύχει και τρίτο και τέταρτο γκολ. Δηλαδή, ήταν αυτή η εικόνα του παιχνιδιού χθες το βράδυ, κάνοντας μια κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής, δεν είναι δηλαδή ένα οποιοδήποτε μάτσο αυτό το οποίο είδαμε, όπως τα περισσότερα παιχνίδια μέσα στη χρονιά, στα οποία στο τέλος της βραδιάς τα σχόλια μπορεί να έχουν να κάνουν με το ότι ο Παναθηναϊκός έχει 25 τελικές με την Ελσίνη και βάζει ένα γκολ. Ο Παναθηναϊκός έχει 20 τελικές, 25 με την Καλυθέα και βάζει πάλι ένα γκολ στο 82 με το Γερεμέγε. Κοίταξε να δεις τώρα, Πέτρο, αυτή είναι μια νίκη σημαντική για τον Παναθηναϊκό αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί όπως θα λέγαμε και χθες το βράδυ στην Αθηνική Κυριακή, είχε πολλά πρέπει πριν το ξεκίνημά της, αλλά δίνει τον Παναθηναϊκό μια προοπτική. Και δίνει μια προοπτική διότι θα ήταν πολύ διαφορετική η κουβέντα αν ακόμη ένα παιχνίδι χθες το βράδυ δεν το κέρδιζε έχοντας πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, οι οποίες θα μπορούσαν καταλήξουν σε γκολ. Θα ξεκινούσε πάλι μια ισοστρέφεια η οποία ξεκινάει και αν πατήσει το κουμπάκι στον Παναθηναϊκό δεν θέλει πολύ. Δηλαδή ξεκινάει με το καλημέρα για.
Εντάξει, γίνεται. Ναι, δεν ξέρω αν θα είχαμε χθες μια ήττα, μια γκέλα σε ένα ντέρμπι, αλλά όντως αυτό στον Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο σημαντικό.
Κουβέντα στο ότι ο Βιτόρια δεν μπορεί να κερδίσει ένα μεγάλο ντέρμπι ενώ κέρδισε τα προηγούμενα παιχνίδια θα ξεκινάει. Γιατί εδώ ξεκινάει για άλλου λόγου. Πιο, αν θέλει, ασήμαντου. Ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον ΠΑΟΚ το βράδυ και τον κερδίζει με τον τρόπο που τον κερδίζει. Δεν είναι δηλαδή ότι παίρνει το τρίποντο. Παίζει απέναντι σε μια ομάδα στην οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ από το ξεκίνημα. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς μέσα στη διάρκεια ενός αγώνα και κυρίως ενός ντέρμπι. Παίζει με μια ομάδα η οποία ήταν, όπως είπε, πρωταθλήτρια μέσα στη χρονιά και κατορθώνει και γυρίζει το κουμπί από το 7-8 λεπτό και μετά. Είναι κυριαρχικό στο παιχνίδι. Αυτό νομίζω έχει μεγαλύτερη σημασία από το τρίποντο και έχει και πολύ πιο μεγάλη σημασία από το ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας και μπορεί να είναι μέχρι το απόγευμα ή μπορεί να είναι δεύτερος και ούτω καθεξής. Αυτό δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία στην εικόνα αυτή τη χρονική περίοδο που μιλάμε. Αλλά αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει σε ένα ρυθμό παιχνιδιών που ξεκίνησε από τις ημέρες του Βιτόρια. Και πέρα από τα αποτελέσματα βγάζει κάτι, έχει μια εικόνα ναι. Στο παιχνίδι, έχει μια ταυτότητα ο Παναθηναϊκός πια, σου δείχνει κάτι.
Και επειδή με τον Αλόνσο δεν είχε σχεδόν τίποτα, είναι τόσο μεγάλη η διαφορά, δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ έντονα πια.
Δεν είχε σχεδόν τίποτα, εντάξει, είναι λίγο αφοριστικό, δηλαδή δεν θα θέλω να τα απαξιώσω και
πλήρως. Εντάξει, δηλαδή, δεν
είχε. Η εικόνα του παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Αλόνσο διαφοροποιούνταν κυρίως στο γεγονός ότι υπήρχε μια πίεση, υπήρχε μια ένταση, υπήρχε ένας εκνευρισμός, υπήρχε μια διαχείριση η οποία φαινόταν ότι γινόταν, ας πούμε, όχι με τον ήρεμο τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται τα πράγματα ο Βιτόρια. Ο Βιτόρια έχει βάλει μια τάξη στα πράγματα. Έχει βάλει μια σειρά, έχει δώσει μια νοοτροπία συγκεκριμένη. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι ότι έχει φέρει πολύ κοντά τους παίχτες στα μεσοδιαστήματα. Και ο Παναθηναϊκός είναι εξίσου λειτουργικός αμυντικά και επιθετικά. Έχει κοντίνει τις γραμμές, δηλαδή έχει φέρει τους παίχτες κοντά έτσι ώστε να μπορούν στη συνοχή και στην κυκλοφορία της μπάλας να φτάνουν με αρμονία και στην επιθετική τους λειτουργία, αλλά κυρίως στην αμυντική τους ικανότητα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Είναι δείγμα στο ότι πρόσεξε να δεις τώρα. Είναι λίγο ξύμορο αυτό. Δεν μπορεί να πει ότι έχει τα καλύτερα στόπερ του πρωταθλήματος, όμως έχει την καλύτερη άμυνα. Δεν μπορεί να πει ότι έχει και τα πιο σκληροτράχυλα στόπερ του πρωταθλήματος, έχει όμως την καλύτερη άμυνα. Δεν μπορεί να πει ότι έχει τα ύψη όπως έχει, ας πούμε, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, έχει καλό τερματοφύλακα όμως και δεν
αλλά έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη συναρμογή, η οποία απαιτείται σε μια ομάδα στη λειτουργικότητά της, γιατί η αμυντική της λειτουργία, και χθες το βράδυ ο Αράο είχε κάποια προβληματάκια, κυρίως στον τρόπο του παιχνιδιού του στη μεσαία γραμμή. Αλλά έχει αυτές τις αλληλοκαλύψεις, έχει τα πολύ καλά του πλάγια μπακ, γιατί κάνει μια εξαιρετική σεζόν ο Μλαντένοβιτς, έχει πάρει όλα τα παιχνίδια πάνω του. Ο Βαγιανίδης ήταν πάρα πολύ καλός και χθες το βράδυ και πραγματικά ο Βαγιανίδης κάνει το ένα καλύτερο παιχνίδι από το άλλο από την ημέρα που ανανέωσε το συμβόλαιό του. Έχει έναν τερματοφύλακα που είναι εμπιστοσύνη κάτω από τα δοκάρια και είναι λίρα 100, γι' αυτό και πήγε και πλήρωσε τη ρήτρα. Και από εκεί και πέρα, η πεντάδα του μπροστά το λέγαμε και στην αρχή της χρονιάς. Αν αποδώσει η πεντάδα αυτή, την οποία ο Παναθηναϊκός έχει, τότε θα μπορεί να πει κανείς ότι καθίσταται εκ των φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Και αναφέρομαι κυρίως σε παίχτες όπως ο Μπακασέτας, όπως ο Ουναΐ, όπως ο Ιωαννίδης, όπως ο Τετέ και όπως ο Τζούρισιτς. Δηλαδή, και ο Πελίστρη βεβαίως και όλα αυτά τα παιδιά που είτε παίζουν από την αρχή είτε δεν παίζουν. Όλοι αυτοί οι παίχτες, οι οποίοι αποτελούν όλο αυτό το σύνολο που ο Βιτόρια έχει χτίσει σε αυτή την ομάδα. Μια ομάδα η οποία δεν έχει βασικούς και αναπληρωματικούς. Έχει μια δεκαπεντάδα παιχτών που είναι εν δυνάμει όλοι βασικοί. Είτε παίζει ο Ναή είτε παίζει ο Μπακασέτας. Και πραγματικά μετά από πάρα πολύ καιρό, αυτό είναι το ελπιδοφόρο για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, δείχνει χτες το βράδυ απέναντι στον πρωταθλητή, επαναλαμβάνω, ΠΑΟ, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που αν θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο θα διεκδικήσει φέτος περισσότερος οπότε άλλοτε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Και λέω θα διεκδικήσει γιατί το πρωτάθλημα είναι μια συνθήκη που μπορεί να κρυφθεί σε μια λεπτομέρεια, σε ένα πρόβλεπτο παράδειγμα.
Καλά, ναι, δεν παίζει μόνος του. Ναι,
αλλά ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει μια διαφορά αυτή τη φορά διαφορά του Αίγυπτου, το λέγαμε και χθες το βράδυ στην Αλληλεγγύη Κυριακή, ότι αν γυρίσει στον πάγκο και κοιτάξει, έχει επιλογές ο Παναθηναϊκός. Μπορεί τις επιλογές του αυτές να τις χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του αγώνα ο κάθε του προπονητή και αυτή τη φορά ο Βιτόρια, και να μπορεί να του κάνουν τη διαφορά. Λέει στον πάγκο χθες, πρόσεξε, είχε Πελίστρι, είχε τον Ουναΐ, πιο μεγάλο στις μεταγραφές, είχε τον Μαντσίνη, είχε τον Γερεμέγεφ, είχε τον Κότσιρα, είχε και τον Τσέριν. Δηλαδή, πρόσεξε ότι παίχτες οι οποίοι είναι δυνάμοι όλοι βασικοί.
Αυτό που είπες, ότι 15-16 παίχτες είναι όλοι, και αν δεν παίζουν είναι στον πάγκο και έρχονται από εκεί.
Δεν μπορεί να πεις δηλαδή ότι δεν είναι βασικός ποδοσφαιριστής ο Τσέριν, δεν είναι βασικός ποδοσφαιριστής ο Φουναΐ, ο Πελίστρι, ο Μαντσίνη, ο οποίος έχει πάρει πολλά παιχνίδια για τη φετινή χρονιά, αλλά είναι γενικότερα αυτό που οφείλεται. Αυτό οφείλεται στο ότι έγινε μια επένδυση το καλοκαίρι. Και έγινε μια επένδυση στο καλοκαίρι τέτοια, η οποία από πολλούς λιδωρήθηκε σε πρώτο χρόνο. Δηλαδή, πολλοί δεν πιστεύουν ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός, και όταν λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός τρέχει το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων ετών, δεν το λέγαμε μόνο γιατί πήγε και έδωσε 6 εκατομμύρια να πάρει δανεικό τον Πελίστρι από τη Manchester United, ούτε γιατί έκανε ένα deal με την Marseille για τον Ουναΐ, που απαιτούνται σχεδόν 10 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να τον κάνει δικό του να πληρώσει τη ρητρά, ούτε γιατί πλήρωσε 2 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Ιωαννίδη, 2 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Μπακασέτα, 2,5 εκατομμύρια στον Τραγκόφσκι για να τον κάνει δικό του, 1,5 εκατομμύριο να ανανεώσει τον Γκετβάη. Βλέπεις λοιπόν ότι 7 εκατομμύρια για τον ΤΕΤΕ. Βλέπεις ότι έχει γίνει μια επένδυση, η οποία κάποια στιγμή η επένδυση αυτή, όταν τα κομμάτια μπουν στο σωστό παζ, θα αποδώσουν και καρπούς. Κοίταξε να δεις τώρα, τίποτα δεν έχει διαφοροποιηθεί, τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά αυτή η νίκη δίνει πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογία στον Παναθηναϊκό. Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι και μια ομάδα, ξέρεις, λόγω του ότι έχει πάρα πολλά χρόνια να πάρει το
θέμα
ψυχολογίας. Δηλαδή, η εφορία, η καταστροφή είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι σχεδόν αλληλένδετες. Δηλαδή είναι σε μια τρίχα κρέμματα. Ξέρεις, ο ενθουσιασμός από την απογοήτευση διαδέχονται μέσα.
Ναι, από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να γίνει, βέβαια.
Ακριβώς. Δηλαδή και από το αποτέλεσμα κυρίως. Αλλά σου λέω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι βγάζει μια εικόνα αγωνιστική τέτοια χθες το βράδυ που θα μπορούσε να κερδίσει και 3-4-1. Δηλαδή, κάλλιστα ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει βάλει 2 γκολ ακόμη. Χάνει τεράστιες ευκαιρίες, κυρίως με τον Ιωαννίδη. Πέφτει σε έναν καταπληκτικό Κοτάρσκι, ίσως τον καλύτερο τερματοφύλακα του πρωταθλήματος.
Ναι, ναι.
Αλλά αντιμετωπίζει μια ομάδα την οποία η αλήθεια είναι ότι δεν την περίμενε έτσι. Κυρίως το μετώπιστε. Το πάω και έχει μεγάλο πρόβλημα στην κεντρική του αμυντική γραμμή χθες. Το βράδυ δηλαδή έβλεπες ότι ο Ιωαννίδης ήταν μια και δύο ταχύτητες πάνω και από τον Κετζιόρα και από τον Λόβριν κυρίως. Όσες φορές έπαιρνε την μπάλα με προϋποθέσεις, λίγο έλειψε να γίνει το πρόσωπο της βραδιάς. Να σφραγίσετε το παιχνίδι. Αν ο Ιωαννίδης βάλει αυτό το δεύτερο γκολ, το οποίο του κάνει την κάθετη πάσα ο ΤΕΤΕ, στο 35 θα έχει σφραγίσει ένα ντέρμπι το οποίο ουσιαστικά θα το έχει πάρει μόνος του. Με
τον μόνο θετικά προκύπτουν χθες. Και ο Ιωαννίδης που ανεβαίνει, και ο Μπακασέτας. Και ο ΤΕΤΕ που συνεχίζει. Ο Τζούρισιτς δεν ήταν λίγο έτσι όσο όπως τον είχαμε συνηθίσει από προηγούμενα παιχνίδια, αλλά εντάξει, okay, δεν ήταν και άσχημος. Και
γενικότερα ναι, στο τέλος της βραδιάς υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει στα site, είναι, έχει γίνει μεγάλη έτσι, κουβέντα. Λίγο πριν φύγουν οι παίκτες από τα αποδυτήρια, έχουν βάλει στη διαπασόν ένα ηχείο και παίζει ό,τι λαϊκό άσμα μπορεί να φανταστείς. Και νόμιζες ότι είσαι έξω από νυχτερινό κέντρο. Αλλά πρόσεξε, ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι ενώ στην αρχή έπαιζε αυτή τη μουσική τραπ, μετά από λίγο γύρισε σε Μάκη Χριστοδουλόπουλο, σε Άντι Σαμίου.
Έτσι, ναι, καλό μαγαζί που να έχει απ' όλα, φίλε. Τι να κάνουμε, τα απ' όλα που να παίξει.
Ήταν μια εικόνα η οποία η αλήθεια είναι δεν την έχουμε ξανά.
Ο Βαγιανίδης είναι, λέει ο DJ, είχα διαβάσει τώρα μια.
Ο Μλαντένοβιτς.
Α, ναι, ο Βαγιανίδης είπε ότι επειδή εγώ τα ξέρω, λέει βάζουν εμένα και τα λοιπά και τέτοια, και ο Μλαντένοβιτς.
Ο Βαγιανίδης βάζει αυτή τη μουσική, την ανοιγεί. Ο Μλαντένοβιτς βάζει τα δικά μας, τα καλά, τα πιο.
Ταιριάζουν τα σερβίκα με τα τσιφτετέλια.
Ναι, αλλά το είχαν στην διαπασούν και είχε, έτσι, είχε γέλιο γιατί τα τραγούδια διαδέχονταν, ξέρει το ένα το άλλο και είχε πολύ έτσι πλάκα. Βέβαια μετά έφυγαν οι ποδοσφαιριστές και οι φροντιστές. Το άφησαν το ηχείο και έπαιζε κανονικά.
Ναι, ναι.
Γιατί είχαν αποχωρήσει περισσότεροι. Αλλά όπως έμαθα, ο Μλατένοβιτς είναι αυτός που Είναι ο DJ σε τέτοιε περιπτώσει.
Μάλιστα. Ωραία.
Δεν είναι αυτό το κλίμα αυτή τη στιγμή στον Πάνεκο. Ο Πάνεκο έχει μια σειρά από παιχνίδια τα οποία που λέγαμε και τι προηγούμενε μέρε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα παίξει πλέον το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το κύπελο. Έχει ένα προβάδισμα χωρί κόσμο πάλι στην εξέδρα. Και από εκεί και πέρα μετά θα πάει στι Σέρε την Κυριακή και θα επιστρέψει μετά πάλι στα ντέρμπι. Αν προκριθεί στο κύπελο, έχει τα δύο σερή παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και μετά.
ΑΕΚ μέσα και τα λοιπά.
Με την ΑΕΚ. Ναι, 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 πριν θα παίξει με την ΑΕΚ. Οπότε έχει πολύ δρόμο η ιστορία μπροστά. Τίποτα δεν καθαρίζει. Το πρωτάθλημα είναι σανσέρ. Όλες οι ομάδες έχουν τις ίδιες πιθανότητες τους. Απλά στη φωτογραφία της στιγμής, σε αυτή την εποχή, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι είναι σε καλό φεγγάρι.
Ναι, ναι. Ωραία. Από αύριο περισσότερα και για τον Ατρόμητο κλπ. Ευχαριστούμε, Άρη.
Okay. Έγινε, Πέτρο,
καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα στον αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Χθες στον ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Μήνος είναι μαζί μας, τον οποίο και καλημερίζουμε. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
Βεβαίως. Για πες, για χθες.
Για χθες, κοίταξε να δεις. Ήταν ένα παιχνίδι δύο όψεων. Πρώτον, ότι ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά τελικά δεν το κατάφερε και λόγω της αποβολής του Μπάμπα του στήχησε αυτό με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ. Ο Δανός διαιτητής ήταν εύκολο στο να στα μακροβούτια των παίκτων του Παναθηναϊκού, τρία συγκεκριμένα, 3-4, όπου τελικά έδωσε την ευκαιρία και στον Παναθηναϊκό να ανασάνει, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω από την μπάλα, αν καταλάβατε. Και με ψηλές μπαλιές ο Λόβρεν του στήξε για τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν ο παίκτης ο οποίος...
Ένα-ένα τα ζητήματα, Γιώργο. Το αγωνιστικό πρώτα να πούμε ή το άλλο πρώτα να πούμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχασε λόγο του διαιτητή χθες. Ναι. Θεωρώ ότι είναι σωστές και οι δύο κίτρινες κάρτες που δέχεται ο Μπάμπα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάρει μια κίτρινη κάρτα ο Μπακασέτας, εννοείται. Και έχω και μερικές ενστάσεις για το φάουλ που έδωσε για να δώσει κίτρινη κάρτα στο Μαξίμοβιτς την ώρα που έβγαινε ο ΠΑΟΚ προς τα μπροστά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ο ΠΑΟΚ με την εμφάνιση που έκανε χθες ότι έχασε λόγο του Δανού διαιτητή. Έκανε από τα χειρότερα του παιχνίδια και από τα χειρότερα του ντέρμπι ο ΠΑΟΚ χθες.
Κοίταξε να δεις. Τα νεύρα των παικτών του ΠΑΟΚ ήταν από το στηρίγμα του. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αρκετές φορές ο ΠΑΟΚ σε τέτοια παιχνίδια.
Εγώ δεν είδα ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν νεύρα. Μάλιστα είδα ότι ο Μπάμπα χθες, επειδή χάνηκε το παιχνίδι με την ΑΕΚ λόγω της κόκκινης που δέχτηκε, ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή.
36-37 λεπτά με 10 παίκτες.
Εντάξει, τότε ήταν η κίτρινη κάρτα. Τι να κάνω τώρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που. Αν συζητάμε αν είναι ή δεν είναι. Και οι δύο ήταν. Και η πρώτη κίτρινη κάρτα ήταν και η δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Το θέμα ήταν ότι χθες ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αναμενόμενο έτσι όπως το περιμέναμε.
Ναι, επίσης
δεν στον ΠΑΟΚ ότι δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας και δεν έπαιζε και ο Μιχαηλίδης. Ο Λόβρεν με τον Κεντζιόρα είναι ένα δίδυμο το οποίο δεν δείχνει.
Ο άλλος δεσιγιώργος που έχουμε πάρει, γιατί δεν χρησιμοποιείται.
Ο Κόλε δεν είναι και αυτός, είναι στο ίδιο επίπεδο. Ναι.
Με ποιον?
Με τον
Λόβρεν.
Λόβρεν, ναι. Ο ένας είναι βαρύς, ο άλλος είναι διαφορετικό. Ένας παίκτης που καλύτερα να τον βάλει στα χάφη ή κάπου αλλού.
Ναι.
Τέλος πάντων. Είναι δύο θέματα τα οποία η απουσία του Μιχαηλίδη με τον Κωνσταντέλια στήγησαν στον Παναθηναϊκό ευχάριστα, στον ΠΑΟΚ δυσάρεστα. Και αυτό έχει να κάνει ότι ο ΠΑΟΚ ενώ πέτυχε γκολ, έφαγε ένα γκολ το οποίο νομίζω ότι ο τρόπος από έναν παίκτη ο οποίος έπαιζε στην Λίβερπουλ, ο τρόπος που... Πήρε την μπάλα ο Ιωαννίδης.
Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ συμφωνώ. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι ο Ιωαννίδης είναι.
Συμφωνώ.
Συμφωνώ και το είπα και χθες. Πρέπει να πούμε βέβαια πρώτα ότι ο Ιωαννίδης είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι πάρα πολύ δυνατό το παιδί κτλ.
Είναι εξαιρετικός, αλλά όταν έχεις ένα σόρι για την έκβαση, ένα παίκτη που το απαραίτητο. Δηλαδή στην πλάτη της άμυνας, δύο παίκτες, ο Παναθηναϊκός παίζει όλο πίσω. Προσπαθεί να μην δεχθεί άλλο τέρμα.
Δεν είναι έτσι, Ρίση Γιώργο. Εγώ διαφωνώ.
Τότε... Φυσικά, 45 μέτρα παλιά.
45 μέτρα παλιά θα κάνει, άμα βλέπει την άμυνα τόσο ψηλά. Αυτό το πράγμα συμβαίνει γενικότερα. Εγώ νομίζω ότι είναι και οδηγία αυτό το πράγμα.
Δηλαδή.
Πώς, αφού στο κέντρο ήταν οι περισσότεροι.
Το δίδυμο, όταν ο Λόβρεν πέφτει έτσι πως έπεσε, αυτό δεν ήταν για να. για να αποκρούσει, για να τον διώξει, για να τα αποθήσει.
Εντάξει, ήτανε... εγώ Γιώργο διαφωνώ. Δηλαδή ήθελα να πω το εξής, ότι μένουμε όντως στο λάθος που έκανε ο Λόβρεν και τον κατάπιε ο Ιωαννίδης και έβαλε τον γκολ, ας πούμε, εκεί περνώντας και τον Κοτάρσκι. Αλλά γενικότερα ο Παναθηναϊκός έκανε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, επειδή λες ότι ήταν πίσω. Πώς έφτασε ο Παναθηναϊκός να κάνει 20 τελικές προσπάθειες με τον ΠΑΟΚ, να έχει κάνει 4, αρνητικό ρεκόρ του ΠΑΟΚ φέτος.
Έκανε 4 από το 60 και μετά. Από το 60 και μετά έκανε 9 ο Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνω, 9.
Λίγες είναι.
9, ναι, με 10
μέχρι την αποβολή, αν δεν κάνω λάθος.
Με 10 παίκτες, Πέτρο, με 10.
Μισό λεπτό να σου πω. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, μέχρι την αποβολή ήταν 13-1 οι τελικές προσπάθειες.
Μέχρι την αποβολή ήταν 13-2.
2. Ο Γιάννης Γιαννάκης. Άρα έκανε 13 μέχρι, όταν ήταν 11 εναντίον 11. 13-2, μόνος το λες. Πώς λοιπόν ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω κλεισμένος σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, καταλαβες? Δεν είναι κακό να πούμε ότι έκανε κακό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Έκανε ένα κακό παιχνίδι. Πώς θα γίνει? Αρνητικό ρεκόρ στο τελικό προσπαθειών. Ο Μπάμπα παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος. Οι παίχτες είπαν από μόνοι τους ότι δεν ήμασταν καλοί κτλ. Τώρα στρέφουμε το μάτς κύπελλο του Ραδάλου. Δεν ήταν καλός. Πώς θα γίνει?
Τέλος πάντων, εσύ το βλέπεις με τη δική σου οπτική πλευρά.
Καλά, και εγώ με τη δική μου είμαι με δική σου. Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά σου λέω ότι όταν μέχρι την αποβολή ο Παναθηναϊκός είχε 13 τελικές προσπάθειες και ο ΠΑΟΚ μία. Είπα εγώ δύο, λες εσύ. Οκ, άντε, δύο. Μέχρι την αποβολή. Ναι, μέχρι την αποβολή. Άρα πώς ήταν πίσω ο Παναθηναϊκός?
Είχε τέσσερις ευκαιρίες και ο ΠΑΟΚ είχε δύο.
Η δεύτερη ποια είναι που λες εκτός από τον κόλπο?
Η δεύτερη ήταν μία φάση που έκανε τη σέντρα για να σουτάρει ο Ζίφκοβιτς στον Μπράντον Τόμας, ναι, που δεν γύρισε την μπάλα έτσι όπως έπρεπε και έδειξε ότι παίξει Παναθηναϊκό.
Δεν βγήκε τελική προσπάθεια, ρε Γιώργο.
Και ένα σουτ που έκανε και ο Πλατένοβιτς έδιωξε. Αν θυμάσαι καλά, στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι, το θυμάμαι. Το πρώτο το είδα και πιο καλά.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε τέσσερις ευκαιρίες για να βρει την ευθεία. Μία με τον κεφαλιά που έδιωξε ο Κοτάρσκι, εστικτοδός μπροστά εκεί που χάθηκε.
Ναι.
Μία ευκαιρία με τον Ιωαννίδη. Και τον κόλπο σημείωσε. Είχε κάποια άλλη. Εσύ είδες κάποια άλλη, είδες κάποια ευκαιρία που πεις, ναι.
Γιώργο μου, εσύ πριν από λίγο μου ανέφερες ευκαιρία του ΠΑΟΚ.
Γενικά λέμε τελικές.
Αυτό σου λέω. Εσύ πριν από λίγο μου ανέφερες.
Γενικά λέμε τελικές. Και εγώ τελική. Και εγώ λέω,
θα με αφήσεις να μιλήσω, Τζόρτζ. Τζόρτζ, θα με αφήσεις να μιλήσω, το είπες. Εσύ πριν από λίγο μου ανέφερες τελική του ΠΑΟΚ, μία φάση στην οποία οι παίχτες του Παναθηναϊκού έδιωξαν ο Μλαντένοβιτς, αν θυμάμαι καλά, και δεν ολοκληρώθηκε καν. Και τώρα μου λέει ότι ο Παναθηναϊκός είχε μόνο 4. Άμα βάλουμε τις ευκαιρίες έτσι όπως λες εσύ. Στο πρώτο και στο δεύτερο και σε όλο. Σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ χθες έκανε αρνητικό ρεκόρ τελικών ευκαιριών. Ο Παναθηναϊκός έκανε τις γνωστές του, 20 κτλ. Τόσες κάνει συνήθως και παραπάνω, αλλά χθες ήταν και ντέρμπι απέναντι στον πρωταθλητή, έπαιζε, ας πούμε. Δεν μπορούν να δικαιολογηθούν αυτά τα πράγματα που λες, ούτε από ένα λάθος που έκανε ο Λόβρεν. Γιατί και εγώ, αν ήμουν ο Ρουί Βιτόρια και έβλεπα τον Ρόβρεν και τον Κετζιόρα με τον Μπάμπα και τον Ότο που είναι ούτως ή άλλως επιθετικά μπακ και ανεβαίνουν ψηλά να είναι στο κέντρο, θα έλεγα πετάξτε την μπάλα στην πλάτη του Λόβρεν που είναι ψηλός 36 χρονών να τον περάσει ο Ιωαννίδης στην κόντρα.
Καταρχάς, εχθές ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία γενικά με έτσι πως έπαιξε, με το Μουρκ να είναι κλεισμένος.
Ο Μουρκ πάρα πολύ κακός χθες. Αν θες να το συζητήσω, πολύ
κακός. Και αυτό το ίδιο. Και με τον Κοτάρσκι μόνο και με τον Τάισον, με τον Ζίβκοβιτς να προσπαθούν να βγάλουν και τον Οσδόευ να προσπαθούν να κάνουν τα δύνατα δυνατά. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν πίσω από την μπάλα μετά το 1-0, επαναλαμβάνω, πίσω από την μπάλα και περίμενε να βρει και να βρει.
Το 1-0, Γιώργο μου, μετά το 1-1 έγινε μέσα σε 5-6 λεπτά η ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός.
Στο 12 ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός.
10 λεπτά μετά, πόσο ήταν, ξέρω, 9 λεπτά μετά. Πόσο προλαβαίνει να είναι πίσω από την μπάλα? Μέχρι να πανηγυρίσει ο ΠΑΟΚ τη σέντρα να γύρει, περάσαμε 2 λεπτά. Ξέρω εγώ. Νομίζω είσαι λίγο υπερβολικός. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή. Και να σου πω κάτι.
Έτσι εκτιμάω.
Ναι, σωστό. Αλλά θεωρώ ότι ρε παιδί μου, ένα τέτοιο παιχνίδι δεν πρέπει. Επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ κακός και έρχονται παιχνίδια δύσκολα στο φινάλε του πρωταθλήματος. Στο φινάλε του πρωταθλήματος πρέπει να σταθεί, κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ στο κακό, στην κακή εμφάνιση που έκανε και όχι σε όλα τα υπόλοιπα. Παναθηναϊκός ήταν πίσω από την μπάλα. Άμα ήταν πίσω από την μπάλα ο Παναθηναϊκός και κέρδισε το κάτω-κάτω με 20 τελικές προσπάθειες, δεν έχει ξαναγίνει.
Πέτρο, μένουν νέα παιχνίδια μέχρι να αρχίσουν τα play-off. Εάν θα πρέπει κάθε ομάδα να δείξει το καλύτερο της εαυτό. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είχε τη δυνατότητα, έχασε πολλούς βαθμούς όπως και άλλες ομάδες, αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη επίδεση, αλλά έχει τη χειρότερη άμυνα. Δέχεται εύκολα γκολ. Εκείνο το θέμα για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη στο τελευταίο λεπτό να σημειώνει γκολ. Έτσι είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνει.
Εντάξει, όταν κάτι γίνεται.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεύτερον,
περίμενε. Μπορεί και να συμφωνήσω μαζί σου. Περίμενε. Θέλω να πω
η διαιτησία παίζει καθοριστικό ρόλο.
Καλά, χαίρομαι πολύ.
Για ποιο λόγο.
Χθες όμως δεν έπαιξε, κατά τη γνώμη μου, αυτό θέλω να πω.
Χθες έπαιξε.
Γιατί?
Από το 60 με 10 παίκτες.
Γιώργο, ακόμα και.
Νεύρα στους παίκτες. Δεν έδωσε ούτε ένα σφύριγμα.
Ακόμα και ο ίδιος ο Καστορίνα δεν είπε ότι δεν θεωρώ ότι είναι κίτρινη κάρτα. Είπε ότι θεωρώ υπερβολική. Που για μένα είναι κίτρινη κάρτα. Και η πρώτη και εννοείται η δεύτερη. Η δεύτερη, μη σου πω, είναι στα όρια τη κόκκινη κιόλα.
Λέω για τον τρόπο που σφύριζε. Τον τρόπο που σφύριζε. Όταν στο 83. Στο 83.
Εγώ είδα ότι έδωσε 13 φάουλ στον Παναθηναϊκό, 17 στον ΠΑΟΚ. Μην με κάνει τώρα να υπερασπίζει τον Παναθηναϊκό, λες και έχω κάνει τέτοιο καηλέ. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλό χθε. Πώ θα γίνει.
Το 23ο λεπτό. Όταν ο ΠΑΟΚ βγαίνει στην κόντρα. Ένα μπαίναν. Και γυρίζει την μπάλα πίσω για να δώσει φάουλ.
Σου είπα, εκεί συμφωνώ. Εκεί το έχω, ρε παιδί μου, ότι ναι, έπρεπε να το κάνει. Βιάστηκε να βάλει τη σφυρίχα στο στόμα, δεν είδε πιθανότητα την εξέλιξη.
Μετά βλέπουμε ότι οι διαιτητές.
Για μια φάση που δεν ξέραμε πού θα καταλήξει, βέβαια, έτσι να το πούμε γι' αυτό. Η μόνη ξεκάθαρη, το ξεκάθαρο λάθος είναι η κίτρινη κάρτα που πρέπει να δώσει στον Μπακασέτα.
Όταν ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός Τούμπας, πάντοτε ορίζονται κακοί διαιτητές για τον ΠΑΟΚ. Ξένοι κακοί διαιτητές. Το ίδιο έγινε και με την ΑΕΚ, το ίδιο έγινε και με τον Παναθηναϊκό. Πάντοτε κακοί διαιτητές. Ενώ όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ, έρχονται elite διαιτητές. Ένα δεύτερο.
Ποιο είναι elite, elite, γιατί έχουμε να δούμε πόσα χρόνια είναι, Γιώργο. Πόσους μήνες.
Πολύ καλύτεροι, οι οποίοι έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια στην Ελλάδα. Ένα δεύτερο επίσης. Ότι βλέπουμε ότι φώναξε ο Καρυπίδης, για ένα φάουλ. Είναι φάουλ. Mm. Και τον απέβαλε έξω. Όπως και τον Μαστορίνα. Από την άλλη πλευρά.
Τον Καστορίνα δεν τον απέβαλε.
Απέβαλε και τον Παπαδημητρή, τον Γιάννη.
Ναι,
από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε σε άλλα παιχνίδια. Σε άλλα παιχνίδια. Οι ίδιοι διαιτητές και κάποιοι άλλοι. Αυτοί που φωνάζουν. Βλέπουμε ότι δεν έχουν την ίδια ανταπόκριση.
Εγώ, γενικά... Γιώργο, πάντως, αν θες τη γνώμη μου, δεν θεωρώ ότι ο Βεργέτης είναι τέταρτος. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Βεργέτης είναι τέταρτος, ναι. Δεν θεωρώ ότι είπε στον Δανό, βγάλ τον Καρυπίδη έξω, επειδή είπε φάουλ. Πιθανότατα είναι μια ιστορία που τραβούσε. Ούτε εγώ.
Εγώ διαβάζω αυτά που επίσημα που αναφέρω.
Εντάξει, το ότι είπε ο Καρυπίδη. Επειδή μου υπάρχει διαιτητής ο οποίος θα πει, ακόμα και να του πει φάουλ, αν φωνάξει, να σου πει έξω. Αποβολή.
Δεν μου λες. Στο μάτσο Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός, ναι. Ενώ έχει λήξει το παιχνίδι.
Πιθανότατα δεν θα θυμάμαι, αλλά
πάει στον μπάνκο και πάει στον διαιτητή ο Γιάννης Παπαδημητρίου μες στη βροχή.
Ναι.
Και λέει στον Σιδηρόπουλο, και άλλο δύο λεπτά τέτοιο. Και αμέσως ο Σιδηρόπουλος υποδεικνύει ακόμη δύο λεπτά, ένα λεπτό. Στο έξτρα του έξτρα χρόνου.
Δύο λεπτά ή ένα λεπτό.
Ένα λεπτό να θυμάμαι, ένα ακόμη επιπλέον, ένα ή δύο λεπτά δεν θυμάμαι.
Α, με τον γκολ του Γερεμέγεφλες που έβαλε στο τέλος ο Παναθηναϊκός. Ναι, τι έγινε εκεί, δεν κατάλαβα.
Οπτικά.
Πάει ο Παπαδημητρίου και λέει στον Σιδηρόπουλο κράτα παραπάνω. Ο Σιδηρόπουλος ήταν μέσα ή έξω. Τέταρτος. Και του λέει δώσε παραπάνω και είπε ο Σιδηρόπουλος ναι, αφού ο πρώτος δείχνει το χρόνο. Ποιος το δεν το δείχνει ο τέταρτος.
Δεν έχουν επικοινωνία.
Εν το επικοινωνία. Μάλιστα. Για να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν τώρα να δω αν έγιναν αλλαγές κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων. Μπορεί να κάνουν Αστέρα Τρίπολη αλλαγές κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων.
Δεν έγινε, ένα τραυματισμό έγινε.
Ο Γερεμέγεφ τον γκολ το έβαλε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Γιώργο. Άρα δεν έδωσε παραπάνω. Κατάλαβες τι λέω.
Τέλος πάντων, δες τη φάση.
Έχει κάνει 2-4 αλλαγές ο ένας. 4 αλλαγές ο άλλος, από ό,τι βλέπω, στο δεύτερο ημίχρονο. Και έχει δώσει ο διαιτητής 4 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός το βάζει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων τον γκολ. Δεν το βάζει στο 8ο, 10ο, 9ο, 11ο. Εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα μην μπαίνουμε τώρα σε τέτοια τρυπάκια και δεν συζητήσουμε. Κατά τη γνώμη μου, αν ο ΠΑΟΚ σταθεί στον διαιτητή, στο δεν ξέρω τι κτλ., θα χάσει το δάσος. Γιατί και θα δει μπροστά του το δέντρο. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός χθες και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το προβληματίσει.
Είναι
πάρα πολύ σημαντική η απουσία του Κουλιεράκη που δεν έχει ακόμα αντικατασταθεί.
Αυτός ανοίξει το παρελθόν ο Κουλιεράκης.
Θέλω να πω ότι ήρθαν δύο παίχτες και δεν τον αντικατέστησε κανείς. Πώς να παίρνει, δύο πήρε. Δύο πήρε, όχι έναν. Δύο.
Πήρε δύο, αλλά και οι δύο δεν κάνουν.
Με αυτό λέω. Πρέπει να δούμε τώρα ξανά.
Δεν του βγήκαν. Για άλλους παίκτες που παίρνουν άλλες ομάδες, του βγαίνουν και άλλους δεν του βγαίνουν.
Βρέτσι είναι. Έτσι
δεν
είναι.
Επηρεάζονται.
Αν πρέπει να εντοπίσουμε τον λόγο για τον οποίο ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, έχει δεχτεί περισσότερα γκολ από τον Πανετολικό, είναι η απουσία του Κουλιεράκη πιθανότατα. Με τον οποίο ο ΠΑΟΚ είχε μάθει να παίζει. Ο Κουλιεράκης βοηθούσε και στην επίθεση, βοηθούσε τα μέγιστα και πίσω, δεν το συζητάμε. Και δεν έχει αντικατασταθεί. Δηλαδή και ο ένας και ο άλλος δεν τον έχουν αντικαταστήσει.
Απλά επαναλαμβάνω ότι οι συγκυρίες τα έφεραν έτσι, ότι οι δύο παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ όπως και το Χαφ, ο Αντιμεϊτέ, είναι οι παίκτες οι οποίοι τελικά δεν του βγήκαν. Έκανε τρεις μεταγραφές και τελικά και οι τρεις δεν του βγήκαν.
Επαναλαμβάνω.
Και γι' αυτό φαίνονται.
Ήταν και λάθος η επιλογή του Μούργκ να ξεκινήσει από την αρχή.
Ο Μούργκ νομίζω ότι έχει ο τρόπος και γενικά θέλει πολύ προσπάθεια για να ξαναβρει το χαμένο, τον περσινό του εαυτό. Έτσι εκτιμώ.
Συμφωνώ και εγώ. Είναι και λίγο ψυχολογικό το θέμα. Δηλαδή, τώρα σου λέει, με άφησε εκτός της ευρωπαϊκής λίστας και τα λοιπά και όλο αυτό. Πού και πού να με θυμάται να παίζω, βέβαια τον βάζει και σε ντέρμπι και σε καλά παιχνίδια. Τέλος πάντων. Ωραία, έχουμε κάτι εν ώψη ΑΕΚ, γιατί είναι 11 η ώρα.
Κοίταξε να δεις.
Επιστρέφει ο Μιχαηλίδης και ο Κωνσταντίνας.
Αίσθηση προκάλεσε τον κάλοπο αυτό του ισχυρού άντρα της ΑΕΚ. Αίσθηση στον κόσμο. Και γενικά περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν για.
Να πω λίγο κάτι για τον Γκάλοπ, γιατί είδα τη συνέντευξη που του πήρε ο Σαντορινέος χθες, θα τα συζητήσουμε και με τον Γιάννη αργότερα. Καταλάβαμε τι είπε ο Ηλιόπουλος όταν ρωτήθηκε αν θα πάει στην Τούμπα.
Τον Γκάλοπ, κοίταξε να δεις.
Τι είπε, πες μου, τι είπε.
Ο τρόπος, αν θα πάω, θα ρωτήσει 100 άτομα, αξίδες, αν θα πάω ή όχι, θα το δείτε.
Είπε, ρωτήστε 100 αξίδες να σας πούν αν πιστεύουν ότι θα πάω ή όχι. Όχι ρωτήστε 100 και με βάση το αποτέλεσμα θα αποφασίσω αν θα πάω ή όχι. Είναι σαν να λέει ότι 100 εκτζίδες να ρωτήσεις και 100 θα σου πούνε ότι θα πάω. Αυτό είπε στην πραγματικότητα.
Θυμάσαι μια διαφήμιση, η Θεία Όλγα ξέρει.
Η Θεία Όλγα ξέρει.
Θυμάσαι μια διαφήμιση με το Skip και κάτι άλλο. Το όμο, το όμο. Με το όμο, ένα απορρυπαντικό που είχε πριν από αρκετά χρόνια. Νομίζω οι γονείς θα το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
Και εγώ το θυμάμαι το όμο, εντάξει. Λοιπόν, έλα, τελειώσουμε γιατί δεν είναι και δύο.
Λοιπόν, για το μάτς με την ΑΕΚ, ακόμη είναι πολύ νωρίς. Πάντως είναι άλλος θεσμός. Ο στόχος του ΠΑΟΚ, όπως και των άλλων ομάδων, είναι πρωτάθλημα, κύπελο
και
ευρωπαϊκό.
Αν γυρίζει ο Κωνσταντέλιας και ο Μιχαηλίδης, πες μας για να κλείσουμε. Γιατί είναι και
άπαντες παρόντες. Ναι. Απλά ο ΠΑΟΚ τώρα θα κινηθεί και δραστικές κινήσεις για τη διαιτησία. Και νομίζω αυτά θα γίνουν πολύ σύντομα.
Ωραία.
Όχι αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη. Και γενικά θα γίνουν κινήσεις σε όλους τους τομείς, τέτοια ώστε η ομάδα να προφυλαχθεί από οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ τα μέτρα που παίρνει θα είναι τα μέτρα όπως είναι σε όλα τα παιχνίδια. Για το ΜΑΣ, αν θα είναι αυξημένα μέτρα ή όχι, θα είναι τα ίδια μέτρα.
Όπως είναι πάντα. Αφού γι' αυτό δεν έχει γίνει τίποτα, βεβαίως. Ναι,
αυτό ακριβώς. Το αν θα έρθει ή όχι ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ και κάθε άλλος μεγαλομέτοχος, υπάρχει μια σουίτα στο τέταρτο όροφο του γηπέδου της Τούμπας.
Που φιλοξενεί τους φιλοξενούμενους.
Από εκεί και μετά, το αν προκαλέσει ή όχι, αν προκληθεί ή όχι, το τι θα γίνει, αυτό είναι αρμόδια.
Ας μην προδικάζουμε. Καλό είναι να πάει, να γίνει το ματσάκι, να τελειώσει, να κερδίσει ο καλύτερος και να προχωράμε τη διαδικασία.
Αυτό, κοίταξε να δεις. Όμως η ένταση και γενικά την Τετάρτη στις 4 η ώρα. Στην Επιτροπή Εφέσεων που θα γίνει η εκδίκαση και τι άλλο θα βγει. Δεν ξέρω αν αυτό θα προκαλέσει ή όχι η απόφαση ή όχι και το τι θα γίνει ή όχι. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι ακόμη
θα τα δούμε, Τετάρτη. Γιώργο, ευχαριστούμε. Κλείνουμε.
Σήμερα δούμε και τα Θεοφάνεια. Χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που γιορτάζουν. Και να πάνε όλα καλά και στο Γιάννη του Σαντορινέα αύριο, χρόνια πολλά από τώρα.
Βεβαίως. Άντε, να είσαι καλά.
Γεια σου, Γιώργο. Δεν κάνει χωρίς Γιάννη.
Σωστά. Έγινε, άντε, έλα, τα λέμε.
Έγινε, γεια.
Πω, 11 και 13 πήγε. Γρήγορα πρέπει να τα προλάβω όλα πριν πάμε στο Γιάννη. Να πω πρώτα απ' όλα χαιρετίζουμε στον φίλο τον Ανδρέα και τον γίγαντα τον Νικόλα, το γιο του που γίνεται σήμερα τριών και ακούνε εδώ Ερασπορ μαζί. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, να το χαίρεσαι. Στον φίλο τον Αντώνη, να είσαι καλά επίσης. Ο Γιάννης τι λέει. Έλα ρε εσύ Γιάννη αμάν πια. Να τα τελειώσουμε αυτά τα ζητήματα είπαμε. Να μην ξανασχοληθούμε με το συγκεκριμένο κομμάτι. Άιντε πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σας έχει προκαλέσει εδώ Γιωργάρας. Έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Γεια σου Τζίμι. Γεια σου Χριστάρα μου, να είσαι καλά φίλε. Ο Τάσος από Ολυμπιάδα Χαλκιδής λέει: το μάτσο έχασε ο Ρασβάν με την επιλογή του Μουγκ. Πόσες φορές έπαιξε δεν υπάρχει στο μάτσο. Και την επιλογή του να μην παίξει ο Ντεσπότοφ στη θέση του Ντεφορμή αυτή την περίοδο Τάισον και στην επιλογή του Μπράντον αντί να παίξει ο Τσουντάλ που είναι και γρήγορο και πιέζει και τρέχει. Ή του Τσάλοφ που είναι φορ. Εντάξει. Όλους τους έβαλες μέσα τώρα, γι' αυτό μετά το τέλος ενός αγώνα φταίνε πάρα πολύ. Κάτι βλέπει και ο προπονητής, και ειδικά ο Ρασβάν που είναι και καλός προπονητής. Ο Νικήτας λέει: από την αρχή της χρονιάς υποστηρίζει το Παναθηναϊκός, έχει το καλύτερο υλικό των τελευταίων ετών και αυτό που βλέπαμε με Αλόνσο ήταν μαγική εικόνα. Επιτέλους, η ομάδα με το Βιτόρια φέρνει να βρει το δρόμο της, οι παίχτες να πιστεύουν και να ακολουθούν το πλάνο του. Και κυρίως έχουμε παίχτες που μπορούν να μπουν σαν αλλαγή και να αλλάξουν τα δεδομένα. Το έγραψα πριν κανένα μήνα και το ξαναγράφω τώρα. Δεν με τρομάζει καμία από τις άλλες ομάδες και πιστεύω ότι μπορούμε και τον double, λέει ο Νικήτας από τη Ρόδο. Ο Γιάννης λέει: καλή φώτιση, να είσαι καλά. Εντάξει, δεν έχει σχέση τώρα. Ότι λέει ένας δημοσιογράφος, μεταφέρει μια άποψη της ομάδας. Τα έχουμε πει αυτά. Γιάννη, μου μιλάμε τα ίδια. Παρεπτόντως, δεν μου πες για την Ισ 3-1, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Τι άλλο. Λέει, ο ένας μας λέει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 15 τελικές, ο άλλος μας λέει ότι έκανε 2-3. Εγώ ο καημένος λέει πού πρέπει να ενημερωθώ να καταλάβω τι έγινε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά μπορούμε να σας τρελάνουμε, να το πούμε και αυτό, παιδιά, να παραδεχόμαστε. Α, όλα και όλα. Λοιπόν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 παθητικού, ο Αστέρας έχει 18. Ναι, το ξέρω. Τι να κάνω τώρα, Γιάννη, πού μου το λες. Ευχαριστώ, Κώστα, που στέλνεις το mail σου. Που όπω και στο Viber έχει γίνει χαμός, έτσι. Πάρα πολύ πράγμα. Ο Τετέ με τον Βαγιανίδη να πάνε να πιούν για ένα τσιγκουράκι να γνωριστούν λίγο καλύτερα, γιατί δεν συνδυάζονται στις φίλες βιού. Μπορεί. Εγώ βλέπω πάντως, δεν βλέπω τέτοιο πρόβλημα. Για να το λες, κάτι θα έχεις εντοπίσει που δεν βλέπουμε εμείς ενδεχομένως. Σαφώς και ο Πάκο έκανε κακό παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός τι τελικές έκανε. Δύο ήταν για γκολ και άλλες ήταν ανούσιες. Αντίθετα, ο Πάκο θα μπορούσε να κάνει και το 1-2 με τον Ζίβκοβιτς, λέει ο φίλος ο Πασχάλης. Δεν θα συμφωνήσω. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Και ο Κώστας επίσης, ο Κουκουζέλης, γεια σου Αντώνη μου, ο Γιώργος. Τι λέει πρώτα στενό μήνυμα, είναι ο Γιώργος, είμαι από τον Πειραιά και μένω στη Θεσσαλονίκη 18 χρόνια. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι ρεπόρτερ της Θεσσαλονίκης δεν είναι καθόλου αντικειμενικοί με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Παραπλανούν τους οπαδούς και βγάζουν λάθος συμπεράσματα με αποτέλεσμα να παρακινούν τη βία. Θέλω να τους καλά, εντάξει, μην νομίζεις τώρα. Το να πεις ότι ένας διαιτητής αυτό το να βάλω δεν είναι γιατί παρακινείς πάρα πολύ έντονα τη βία. Παιδιά, όλο αυτό το ζήτημα γενικότερα θέλει συγνάει από τους παράγοντες. Αν οι παράγοντες πουν. Η ομάδα δηλαδή πει στους δημοσιογράφους: αυτή είναι η γραμμή μας, αυτή θέλουμε να μεταφέρετε. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Τι. Είχε μια συζήτηση και ο Παπα-Νικολάου τους προάλλες σχετικά πράγματα. Έλεγε. Λοιπόν. Ναι. Βασιλάρα μου, τα συζητήσαμε. Μας ανεβάζει την πίεση, λέει ο άλλος. Πρόεδρος είναι ο Καγκάτσης. Ναι, και τι να κάνουμε τώρα. Γεια σου, Χρήστο. Αν ο Μήνος έβλεπε το περσινό παιχνίδι, λέει. Η Ξένια, ο Λόβερ πρέπει να βγει από το ημίχρονο, έμπαζε. Ναι, εντάξει, ο Λόβερ, παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλό. Εσύ τώρα τόσο νωρίς να σου κάνει ο άλλος μια τέτοια γκέλα, ζορίζεσαι. Γεια σου, Κωνσταντίνη Γαλούνη. Από τη στιγμή, ναι, εντάξει, Γιάννη Φρόνημα. Για όνομα Θεού, άλλο παιχνίδι, λέει ο Γιώργος. Ναι, παιδιά, βλέπω ότι ευτυχώς όλοι και εκείνοι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ διαφωνούν εδώ πέρα, βλέπω γενικότερα. Και ο φίλος ο Γρηγόρης Πετράκης και ο Δημήτρης, λίγο πιο έντονα. Όσοι συνεχίζει δημόσιο βήμα, όπως. Ναι. Φίλε μου, μακρύς Θου, Θάνος, κάτι τέτοιο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Και προχωράω, σωστά. Πολύ πράγμα, ρε παιδιά. Παοκτσής, εδώ μια διευκρίνηση. Ο Γιώργος Μήνος και αυτά που λέει πιστεύω ότι δεν εκφράζουν ούτε το 0,001% του κόσμου του ΠΑΟΚ. Η πλειοψηφία των οπαδών ασκούν κριτική στη διοίκηση για τη μία αγορά χαφ, για το ΜΕΙΤΕ όπως σημειώνει, και τη μία αντικατάσταση του Κουλιεράκη το καλοκαίρι. Η ομάδα τα κακή χθες για πολλούς και διάφορους λόγους. Μην πλατιάσω, λέω ο Φιλοσοάκης, να είναι αυτό που είπα και εγώ, ότι και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ συμφωνούν με αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν. Τι έχετε κάνει, έχετε κάνει chat μεταξύ σας, τι γίνεται εδώ πέρα, τι έχετε φτιάξει. Εδώ πώς πήγε το 0 μέσα, τέλος πάντων. Έχω μπερδευτεί, κάτι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Γεια σου Τάκαρε, να είσαι καλά φίλε. Ο Κωνσταντίνος, ο Γιάννης. Γεια σου, Ριχάρη από τα Γιάννα. Υπογλώσσια. Πόρε, τι γίνεται, χαμός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, πιστεύω τα διάβασα όλα. Η κυρία Ρωνία τι λέει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά επίσης. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα Αγρίνιο. Ο Γιάννης Ράνιος είναι εκεί και μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννα μου.
Τι κάνουμε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλά
καλή
εσύ.
Εβδομάδα. Καλή φώτιση σε όλους.
Επίσης.
Από το συνεφιασμένο Αγρίνιο.
Συνεφιασμένο.
Εντάξει, όπως φαντάζομαι, στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας.
Ναι, σήμερα... εδώ έχει ντάλα γενικότερα.
Α, έχουμε ήλιο εκεί,
Ναι. Γενικά, εντάξει, και εγώ μια φορά είχα πάει Αγρίνιο που είχε μια κακοκαιρία εδώ στην Αθήνα, κάπως την είχαν ονομάσει. Και πήγα εκεί και αν δεν υπήρχε τηλεόραση δεν θα ξέρανε καν ότι υπήρχε κακοκαιρία στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν πολύ άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, για πες προετοιμασία Ολυμπιακού πρώτα, πριν πούμε εννοείται για μεταγραφικά. Τι να κάνουμε, πριν να πούμε για μεταγραφικά.
Όχι, νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο το μεταγραφικό, μόνο που τα πάντα θα ενεργοποιηθούν όπως το είχαμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα μετά από αυτό το παιχνίδι, όπου θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις για ονόματα τα οποία έχουμε αναφέρει στην Ερασπόρ, μεταξύ άλλων γιατί υπάρχουν και εκείνα που δεν έχουν διαρρεύσει.
Εννοείται.
Και θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις, γιατί το να θέλεις έναν ποδοσφαιριστή δεν είναι απαραίτητο ότι μπορούν να ταιριάξουν τα χνότα και των δύο πλευρών. Πάντοτε υπάρχουν αγκάθια, εμπόδια. Και ειδικά όταν μιλάμε για ένα τρίγωνο συνεργασίας, δηλαδή του Ολυμπιακού, της ομάδας στην οποία ανήκει και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Σε αυτό μπορούμε να βάλουμε και τους μυστήρες που υπάρχουν, που συχνά ανεβάζουν και ενίοτε κάνουν και παράλογες τις οικονομικές απαιτήσεις εκτών. Οπότε δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Αντίθετα, μια πολυσύνθετη για εξτρέμ, επιτελικό χάφ αν προτιμάς, και αριστερό μπακ. Αλλά ο εξτρέμ είναι αυτό που επήγει και μάλιστα μιλάμε για εξτρέμ όσο το δυνατόν από το πάνω ράφι. Όσο εφικτό είναι τέτοια εποχή να βρει τέτοιο ποδοσφαιριστή, έτσι. Να ξεκινήσουμε όμως με τα αγωνιστικά, διότι φαίνεται ότι η χθεσινή αποστολή έκρυβε μηνύματα για μένα. Το γεγονός ότι έμεινε εκτός ο Ολιβέιρα, έμεινε εκτός ο Ντόι, ο Αποστολόπουλος, ο Μασούρας. Ναι, μεν, δεν χωρούσαν όλοι σε μια αποστολή 21 ποδοσφαιριστών, 29 είναι όλοι και όλοι. Αλλά νομίζω ότι φαίνεται από τον βαθμό ετοιμότητας και το πώς και ποιους υπολογίζει τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι ίσως είναι προάγγελος σχεδόν για όλους, όχι για όλους, πιθανότατα να δοθούν δανεικοί. Αυτό που ιντριγκάρει περισσότερο, για να επιστρέψουμε λίγο στα μεταγραφικά που άπτονται του σημερινού αγώνα, όπως για τον Ολιβέιρα για παράδειγμα, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το MLS, υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Τουρκίας, από τα Εμιράτα. Οπότε είναι ένας από τους λόγους που φαίνεται ότι με τα έωστα στοιχεία φαίνεται ότι με το ένα πόδι είναι εκτός ομάδας. Δεν λέω ότι είναι μια εύκολη υπόθεση, γιατί έχει ένα υψηλό συμβόλαιο, όπως και η περίπτωση Γιάρεμτσουκ και μάλιστα πολυετές του Γιάρεμτσουκ. Όμως ο Ολυμπιακός θέλει να δει πώς θα αποσυμφορήσει το ρόστερ του και πώς ταυτόχρονα θα πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και ενδεχομένως θα έρθουν κάποιοι που θα ενισχύσουν λίγο περισσότερο την ομάδα.
Αυτό που από αυτού που, για να μην ξεχνάμε, γιατί ρωτάει και ο κόσμος εδώ και τα λοιπά, αυτού που είναι εκτός αποστολής τώρα, ποιοι είναι πιθανό να φύγουν κιόλας? Γιατί χθες στην Αθλητική Κυριακή μου είπες για τον Μασούρα δύσκολα.
Ναι, είναι το ρεπορτάζ της Ερασπόρ. Αυτό έτσι να το διευκρινίσουμε. Ο Ντόι, για παράδειγμα, ακούγεται από ομάδες της Ιταλίας. Υπάρχει Μόντσα, υπάρχει Βενέτσια.
Ναι.
Υπάρχει περίπτωση να δοθεί δανεικός Αποστολόπουλος. Αν αποκτηθεί αριστερός μπακ, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει την κίνησή του με τον Αθανασίου του Ατρόμητου, αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θα ενσωματωθεί από το καλοκαίρι στην ομάδα, ναι, και βλέπουμε. Άρα αυτό λέμε ότι πάει για αριστερό μπακ, και η περίπτωση του Μακενγκό είναι μια περίπτωση που παίζει αρκετά ψηλά του αριστερού μπακ της Φράιμπουργκ, αλλά εδώ φαίνεται ότι μπαίνει και σφίνα η ομάδα της Βέρντερ. Είναι η περίπτωση του Ολιβέιρα που είπαμε λίγο νωρίτερα. Είναι η περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Για τον Νέσε δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή, γιατί όπως λέγαμε και χθες στην Αθλητική Κυριακή, η River ναι μεν θέλει να τον αποκτήσει, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η καλύτερη δυνατή πρόταση μπορεί να αγγίξει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, όταν ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι απέριψε πρόταση των 18 εκατομμυρίων. Και μεσού της περίοδου εννοείται ότι με την άτομα απαγωγή και με την κοινή λογική δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αυτά σε μια πρώτη βάση δεδομένων, και αν κρίνουμε τα όσα λένε οι Τούρκοι διαρκώς, τα οποία δεν υιοθετούμε και δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ.
Και δεν παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά γενικότερα. Εντάξει,
είναι... Ναι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από δύο κινέζικες ομάδες και μία τουρκική για τον Τσικίνιο. Τον υπερπολίτιμο παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή είναι κομβικός. Δεν παίζει ο Τσικίνιο, δεν κερδίζει η ομάδα.
Ναι, και ναι, ναι.
Το λέω βλέποντας σε πέντε αγώνες τι έγινε. Ο Ολυμπιακός στα τέσσερα από αυτά τα μάτς δεν πέτυχε ούτε γκολ.
Ναι.
Τώρα, το σημερινό παιχνίδι κρύβει παγίδες, και αυτό έλεγε και με τη Λίμπαρ διαρκώς στους παίχτες. Γιατί τι γίνεται? Ενδεχομένως κάποιοι να κοιτάζουν το μέλλον τους. Μένω, φεύγω από την ομάδα. Ορισμένοι έρχονται από τις διακοπές, υπήρχε 8ήμερη άδεια, υπήρχε το ρεπό της πρωτοχρονιάς. Ο Πανετολικός είναι λογικό να μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί ναι, μεν έκανε έναν εξαιρετικό πρώτο γύρο, αλλά στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια εντός έδρας είχε τρεις ήττες, μία νίκη, οπότε έχει ανάγκη για αυτούς τους βαθμούς. Μια πολύ καλή ομάδα και ειδικά μέσα στο γήπεδο της. Θυμίζοντας φυσικά τι έπαθε ο Ολυμπιακός στον πρώτο γύρο, πόσο υπέφερε για να πάρει τουλάχιστον το βαθμό απέναντι στον αξιόμαχο Πανετολικό. Και αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά στο πώς δηλαδή θα δούμε τον Ολυμπιακό στο σημερινό παιχνίδι. Υπάρχουν ορισμένες σκέψεις που προκύπτουν και από τις δοκιμές που έκανε. Ενδεκάδα δεν έδειξε ο Μεντιλιμπάς, να το διευκρινίσω αυτό. Δηλαδή με τον Τζολάκη στο τέρμα, αριστερά Ορτέγκα, δεξιά Ροντινέη. Ο Ρέτσος με τον Κάρμο θα είναι οι δύο παίχτες ή ο Πιρόλα. Βάζω και το διαζευτικό,
ναι, ναι.
Δηλαδή τρεις στόπερ για δύο θέσεις. Λογικά θα δούμε τον Έση με τον Μουζακίτη στα χαφ. Μπροστά τους θα είναι ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον και ο Κοστούλας. Και στην κορυφή ο Ελκαμπή. Νομίζω είναι μια ενδεκάδα που κρύβει πολλά από αυτά που μας είχε δείξει και στο τέλος της χρονιάς, χωρίς βέβαια κατά
μέρος. Ναι, δηλαδή και εμείς που δεν κάνουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, άμα λέγαμε μια ενδεκάδα, πάνω κάτω αυτή θα λέγαμε, έτσι.
Ναι. Δεν μου έχει προκύψει κάποια δοκιμή κάτι διαφορετικό, έτσι, για το πώς, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός μπορεί σήμερα να αποδράσει. Και θυμίζω ότι πέρυσι, δεν θα σε πάω τι έχει γίνει τα τελευταία 5-10 χρόνια, ο Ολυμπιακός πέρυσι ξεκινώντας πρωτοχρονιά, το νέο έτος δηλαδή, έπαιξε με τη Λαμία όπου έχασε. Αγωνίστηκε με το ΙΝΑΕΚ όπου έχασε στο γήπεδο του. Και το τρίτο επίσημο παιχνίδι, αν θυμάσαι, ήταν η ισοπαλία στο κύπελο με τον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις, βέβαια, ήταν μια πολύ διαφορετική συγκυρία η περσινή. Okay, αλλά κάτι δείχνει και για τη συμπεριφορά των ομάδων, όπως λέγαμε, και παρατηρήσαμε σε αρκετές περιπτώσεις και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Ευρώπη για τα φαβορί, πόσο κάποιες ομάδες επηρεάστηκαν από τη διακοπή. Είτε προς το καλύτερο, είτε προς το χειρότερο.
Εντάξει, ο Παναθηναϊκός χθες φάνηκε καλύτερος, η ΑΕΚ μια χαρά δεν επηρεάστηκε, για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε, να δούμε τι θα γίνει και τώρα. Ο Πανετολικός βέβαια, αφού κέρδισε την ΑΕΚ τον Οκτώβριο, από τον ΠΑΟΚ έχασε δύσκολα, από τον Παναθηναϊκό έχασε δύσκολα, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έτσι, στο σημερινό μάτς.
Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει...
Θυμίζουμε και πάρει ισοπαλία στο Καραϊσκάκης, έτσι, στο ξεκίνημα,
ναι,
την τέταρτη αγωνιστική, 0-0.
Να πω ότι σε 14 μάτς που έχουν γίνει στο Αγρίνιο, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στις 11 αναμετρήσεις, μόνο 3 φορές έχει μείνει στη ισοπαλία. Ο Πανετολικός έχει σκοράρει στα 8 από τα 14 εντός έδρας παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, αν θέλουμε έτσι λίγο να βρούμε κάποια πράγματα. Και θα πρέπει να αναδείξουμε αρκετά πίσω, αν θέλουμε να δούμε την παράδοση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ήταν Απριλίου του 76, όταν αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά στην πόλη της Τελοακαρδανίας, τότε με τον Ολυμπιακό να κερδίζει με 1-0.
Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε?
Για την ώρα όχι, αλλά από αύριο θα είμαστε αλέρτα να πάσα στιγμή, γιατί τα μεταγραφικά, είτε το πάρει είτε το δώσει, θα είναι στην ημερήσια διατάξη.
Ναι, είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν βλέπω και πολύ κίνηση τώρα τελευταία. Όπως λέει και ένας φίλος, λέει από αυτή τι νομίζουν, λέει, από τις 15 και μετά ότι ξεκινάνε μεταγραφές.
Δεν πάει έτσι, κοίταξε.
Ο κόσμος βιάζεται, ρε φίλε, το ξέρεις. Ο κόσμος βιάζεται, το ξέρεις. Θέλει μεταγραφές καργά.
Και ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει από αρχές Δεκεμβρίου. Όμως, σκέφτομαι, σχεδιάζω, αποφασίζω, υπογράφω.
Μέχρι υλοποιώ.
Ναι, έχει τεράστια απόκληση. Και ειδικά όταν μιλάμε για περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ο Ολυμπιακός κοιτάζει. Και με τα χρήματα βέβαια, να μην αγοράζουν τα πάντα. Δεν είναι δηλαδή πανάκια ότι δίνει τα χρήματα και έρχεται ο άλλος. Ή ότι ακόμα και αν έρθει θα σου προσφέρει. Βλέπε περίπτωση Γουίλιαν, το πιο πρόσφατο. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώριο για άλλη αστοχία μεταγραφών, γιατί κατά γενική ομολογία το καλοκαίρι περισσότερες μεταγραφικές κινήσεις μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουν αποδώσει.
Ισχύει, ναι, σωστά. Και πάντα γίνεται συζήτηση για το Φορτούνι, για το Ποντένσε και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, θα τελειώσει αυτό. Θα πάρει άλλος, γι' αυτό, όπως είπε και ο Μήνος πριν, ο Κουλιαράκης είναι παρελθόν. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, δεν θα γίνει κτλ. Έτσι θα λέμε και εμείς για το Ποντένσε και για το Φορτούνι. Εντάξει, ρε Γιάννη μου. Άντε να είσαι καλά, 6 ώρα το παιχνίδι. Θα σε ακούσουμε στην περιγραφή, στο ραδιόφωνο, στην Ερασπόρ, Πανετολικός Ολυμπιακός. Αυτά από τον Γιάννη Ράνιο. Τώρα θα πάω πάλι σε εσάς, παιδιά, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Τι λέει εδώ? Γιάννη, είπαμε ηρέμησε με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έρχεται φεύγει ο Ολιβέρα και έρχεται ο Όρτα. Χθες μου το τσίπ μου το πέταξε ο Γιάννακος αυτό στην Αθλητική Κυριακή για τον Όρτα. Φαντάζομαι ότι αν γίνει αυτό το πράγμα θα πανηγυρίζει πάρα πολύ έντονα ο κόσμος. Και επίσης, αν ειδικά φύγει ο Ολιβέρα που ο άνθρωπος δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, γιατί και αυτός ήρθε με τα βαϊόν και κλάδο, καλός παίχτης πάντως, έτσι μιλάμε τώρα χαζά, έτσι έχει γράψει μια καριέρα κτλ. Αλλά μάλλον τώρα που ήρθε εδώ και τον βλέπουμε τόσο καλά από κοντά, είναι και ο λόγος που έχει αλλάξει ένα σωρό ομάδες, ας πούμε, και δεν μπόρεσε να στεριώσει να μείνει χρόνια ολόκληρα σε μια ομάδα, παρόλο που έχει περάσει από καλές Ρώμα, Πόρτο και λοιπά και λοιπά. Αν έρθει ο Όρτα πάντως στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι όλοι θα πανηγυρίσουν, έτσι, δηλαδή σε σημείο που λέει ο λόγος πάσα αεροδρόμιο, έτσι, τόσο πολύ τον εκτιμούν και τον θέλουν και είναι και πάρα πολύ καλός παίχτης. Λοιπόν, Χάρη, μη στέλνεις τώρα τέτοια πράγματα. Αν υπάρχει τέτοια πράγματα, δεν μπορούμε να διαβάσουμε μηνύματα, Viber κλπ. Ο Παντελής λέει: Γιώργος συμπαθέστατος, αλλά μικρή είναι τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, όσοι υπάρχουν μεσογράφοι, είναι θανατικοί οπαδοί κτλ. Ναι. Το ξέρουμε, Ρεντίνο, το ξέρουμε. Γνωστό είναι αυτό. Αλλά δεν είναι τώρα. Ο Γιώργος είναι και άκακος, αν θέλετε τη γνώμη μου. Εντάξει. Δεν νομίζω, Γιώργο, από Κέρκυρα ότι είπε αυτό το